Vypadáte mnohem líp než před přestávkou. Právě je to vidět. Nevím, jestli to o mě platí taky, ale o vás určitě. Člověk to nesmí přehánět. Dokonce si vzpomínám, že se v Praze stalo to, že jak McDonald's pořád experimentuje, takže na některých místech začali dávat takzvané refill, že začali dávat kávu, tam byla termoska. On to člověk tak snadno nenašel, ale byli lidi, kteří to našli a trvalo to, myslím si, většinou tak 2 až 4 týdny, kdy tam tu termosku nechali, než pochopili, že u nás tohle to fungovat nebude. Podívali bychom se teď na to, co je vlastně manželství. Co je manželství? Je to docela důležité, co je manželství, protože to souvisí s tím, jak uvažujeme o manželství. Jak se díváme na manželství, jak ho hodnotíme, co od něj čekáme a co si představujeme. Je to docela důležité, abychom dobře rozuměli, co je manželství. To, co je manželství, myslím si, že každý z vás víte, nebo si představujete, že to víte. Přestože si to nikdy nemusíme formulovat jasně, tak se podle něčeho řídíme. Kde si v naší hlavě je ukrytá mapa, je tam plánek a ten nás naviguje skrze různé situace, skrze naše rozhodnutí, rozhodování. A nevím, jestli si to uvědomujete, ale každý z vás tenhle plánek v hlavě máte. Máte určitou představu, co by manželství mělo být a co by nemělo být. Co už je moc a co se ještě snese. A není úplně jedno, jak tenhle plánek vypadá. A teď se podíváme na to, jak může vypadat. Tam, kde je to slovo vztah, by měl být také ten obdélníček. Z nějakého důvodu nás software zklamal, ale představte si, že tam je. Ve víře si představte, že tam je. Kdo má silnou víru, ten ho tam uvidí. A pokud ho tam nevidíte, tak je to s váma hodně špatné. Je manželství instituce, anebo je manželství vztah? Pokud je manželství instituce, tak základem manželství je určitá forma. Instituce. Manželství, pokud je instituce, je potřeba zachovat, přestože může být částečně anebo zcela nefunkční. To manželství, pokud má být institucí, tak je potřeba ho udržet. Pokud je manželství instituce, pak má ještě další funkce, kromě našeho subjektivního uspokojení. V podstatě to, jestli já jsem spokojený nebo nejsem spokojený, není zas tak důležité, nebo není jenom to důležité. Například manželství může být důležité proto kvůli dětem. Manželství je tady pro naše děti. A kvůli dětem se snažíme udržet instituci manželství, přestože vlastně dobře nefunguje. Manželství je institucí dokonce třeba i proto, že rodina je základní buňkou společnosti. Nevím, jestli byste se mnou souhlasili, ale to, že manželství je instituce, by patrně byla odpověď předchozích generací. Myslím si, že generace před námi se takhle dívaly na manželství. A pro ně manželství a rodina byla prostě instituce. To, jak ty věci uvnitř fungují, nebylo zas tak důležité a nebylo to zas tak směrodatné. Pokud je manželství vztah, potom, pokud náš vztah je nefunkční, manželství je nefunkční. A vlastně už to není manželství. Není ho potřeba udržovat. Pokud to prostě nefunguje, tak není potřeba v tom setrvávat. Způsob, jak posoudím, to jest manželství je funkční nebo nefunkční, je moje čistě subjektivní uspokojení. Buď to jsem spokojený, anebo nejsem spokojený. Je to čistě subjektivní. Jinými slovy, musím to tak cítit. Moje vlastní nespokojenost mi dává právo odejít. Pokud nejsem spokojený, pokud tak necítím, mám právo odejít. Vztahová funkce manželství je zdůrazňována a ostatní funkce jsou potlačeny. Ostatní funkce jsou sekundární. Prostě nejsou tak důležité. Vztah má jednoznačně prioritu před dalšími důvody pro zachování manželství. Vzpomínám si na jeden můj rozhovor s jedním bývalým kolegou, ještě kdysi v mém civilním zaměstnání, se kterým jsme se po letech se potkali a on zjistil, že jsem křesťan a byly z toho docela zajímavé rozhovory a několikrát jsme se sešli. Při jednom takovém setkání on mi řekl, já teď žiju s jednou ženou, my jsme se nevzali, nejsme v manželství, ale žijeme spolu a my jsme se rozhodli, že si dáme svobodu. My jsme se rozhodli, že v okamžiku, kdy jeden z nás ráno probudí a nebude to už cítit, takže se nebudeme přetvařovat a ten člověk odejde. Já si myslím, že to je úžasné manželství. Manželství, kde se nic nepředstírá. Já jsem na to reagoval tak, že jsem mu řekl, to je zajímavé, ale do takového vztahu já bych nikdy neinvestoval. Do vztahu, kde vlastně nevím, jestli ještě zítra ten druhý bude vedle mě nebo nebude. Já bych byl velmi opatrný, abych investoval a abych riskoval. A ten můj přítel na to reagoval tak, že mi řekl, to je zvláštní, tohle mě nikdy nenapadlo. Když si tohle všechno uvědomíme, tak to, co vypadá jako úžasná svoboda, jako úžasná upřímnost, jako neochota k pokrytectví a přetvářce, vlastně je vztah, který je velmi mělký, který vlastně ani neumožňuje to, aby tam vzniklo něco hlubšího. Nevím, jestli byste se mnou znova souhlasili, ale zdá se mi, že v naší společnosti došlo k posunu v pohledu na manželství od instituce ke vztahu. Myslím si, že to, co dnes převažuje, to, jak dnes lidé myslí o manželství, je vztah. A zdá se mi, že to, že manželství je vztah, který musím cítit, prožívat, musím prožívat uspokojení, je to, co dneska je určující. To je to, co dnes lidé od manželství žádají. Mám teď pro vás otázku. Co z toho je křesťanský pohled? Prosím, obojí. Někdo máte ještě jiný názor? Mně se vlastně nikdy na konferencích nepodařilo mít diskuzi o tomhle, protože tahle ta otázka přijde moc brzo a já si vždycky představuju, že bychom o tom diskutovali, ale ono asi je to docela zřejmé. Já si myslím, že manželství je obojí a ani jedno. Myslím si, že manželství je ještě něco víc. Nedávno jsem četl takovýhle příběh. Jeden slavný hudební skladatel měl syna, který právě procházel obdobím dospívání a jak to tak bývá, tak tohle období dospívání bylo docela dramatické a docela silně věci prožíval. A jak to tak bývá v tomhle období dospívání, tak tenhle syn byl ve spouře vůči svým rodičům a hlavně svému otci. Tenhle slavný hudební skladatel měl dole v obýváku piano, klavír a nahoře měli ložnici. A jednou večer se stalo, že ten jeho syn přišel domů, aby, protože bylo pozdě, jeho rodiče už byli v ložnici, aby rozlobil rodiče, tak si sednul k pianu a začal hrát na piano. To by ještě nebylo samo o sobě tak zlé, ale to, co on udělal, bylo. On začal hrát stupnici. Zahrál stupnici a zahrál C, D, E, F, G, A, H. A nezahrál poslední tón. Zavřel piano a odešel si klidně lehnout do postele. Bylo zajímavé, co to udělalo s jeho otcem. Jeho otec se v posteli převaloval a nemohl usnout. Neměl klidu, neměl spánku, až se nakonec sebral, sešel dolů, zahrál ten poslední tón a potom klidně usnul. Mně se zdá, že pokud si chceme vykreslit, pokud si chceme zahrát stupnici manželství, že tam musíme přidat ještě jeden tón. Něco tady chybí. A pokud chceme hovořit o křesťanském manželství, musíme prostě ještě něco přidat. A to, co já bych přidal, bych možná nazval z Krista vycházející kontext pro blízké vztahy. Jinými slovy, to, co potřebujeme přidat, je určitý základ toho všeho. Je základna. Je to, kde to všechno začíná a kde to svým způsobem končí. Potřebujeme přidat celou další dimenzi toho, co je manželství. Potřebujeme přidat manželství, které respektuje toho, kdo stvořil manželství, tvůrce manželství. Protože není úplně tak jedno, co ten tvůrce si myslel, když tohle všechno stvořil. A pokud chceme rekonstruovat křesťanský pohled na manželství, musíme začít tímhletím základem. Co je tímhle základem? Je to to, co Bible říká o manželství. Pokud chceme uvažovat o základu, museli bychom se bedlivě propracovat tím, co Bible říká o stvoření muže, stvoření ženy, o jejich vzájemném vztahu, o tom, že muž opustí otce a matku a připojí se k manželce. Potřebujeme dobře rozumět tomu, když Bůh tohle všechno stvořil, jak uvažoval, proč to udělal, protože to všechno mělo určitý záměr. Pokud chceme vědět, co je manželství, tak jak bylo stvořeno, musíme rozumět tomuhle záměru. A musíme rekonstruovat tenhle ten záměr. Musíme začít vidět, co Bůh si myslel, když stvořil manželství. Kdybychom určitým stručným způsobem to chtěli shrnout, tak se mi zdá, že se to dá na základě několika veršů z Matouše 19. kapitoly, kde vlastně probíhá rozhovor Ježíše s farizeji o rozvodu. Od 4. verše odpověděl jim, tedy Ježíš. Nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je a řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. To, co zde čteme, je to první. Ten, kdo ustanovil manželství, ten, kdo byl na počátku manželství, ten, kdo byl na počátku všech věcí, byl Bůh. Bůh je autorem manželství. Manželství je boží myšlenka. Je to něco, co vymyslel Bůh. A on ustanovil manželství. Myslím si, že se nám zde jako křesťanům trošku komplikuje život. Protože pokud Bůh je autorem manželství, pokud Bůh byl na začátku, když to všechno začalo, tak my potřebujeme nejen porozumět, co je manželství. My potřebujeme porozumět, kdo je Bůh. Bez toho, že rozumíme, kdo je Bůh, nikdy nebudeme dobře rozumět, co je manželství. Teprve pokud poznáme Boha, můžeme začít vůbec uvažovat o tom, že budeme poznávat, co je manželství. Protože na počátku to byl Bůh, který tohleto stvořil. To druhé, Bůh je spojovatelem. Bůh je tím, kdo sjednocuje ty dva manželství. Zde se říká, že co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Není to jenom lidské rozhodnutí. Rozhodnutí vstoupit do manželství je vlastně docela vážné rozhodnutí. A to, že někdo řekne ano, je docela vážný krok. Je to vážný krok proto, že se to netýká jenom té druhé osoby. A netýká se to jenom mě. Ale tohle se týká Boha. To se týká toho, jak Bůh vstupuje do takového rozhodnutí sjednotit svoje životy, spojit svoje životy. Zde se říká, že Bůh spojuje dva lidi, kteří se rozhodnou vstoupit do manželství. Tohle není rozhodnutí dvou lidí před sebou. Kdyby tomu tak bylo, tak je možné se dohodnout, že budeme v manželství a je možné se dohodnout, že nebudeme v manželství. Pokud by se to týkalo jenom nás dvou, potom je to věc naší dohody. Pokud oba dva budou souhlasit, podepíší všechny papíry, které je potřeba podepsat, zaplatí všechny poplatky, které je potřeba zaplatit, tak je to všechno, co je třeba. Zde se ale říká něco jiného. Zde se říká, manželství má ještě celou další dimenzi. A manželství se stává duchovním vztahem v okamžiku, kdy ti dva udělají takovýhle závazek, jeden vůči druhému. Protože v tuhle chvíli Bůh je spojuje. Bůh vstoupil mezi ně a Bůh je spojuje. A to další, co se zde říká, nebo co z toho vyplývá, je, Bůh je ochráncem a garantem manželství. Pokud Bůh spojí ty dva, člověk to nemá rozlučovat. Nemáme to dělat. Je hrozně zajímavé, že se zde neříká, že se to nesmí dělat, ale říká se, že se to nemá dělat. Tohle není Boží vůle. Aby poté, co uděláme tenhle krok, abychom se mezi sebou dohodli, že to bereme zpět. Tohle není Boží cesta. A není to Boží cesta proto, že pokud manželství má být skutečně tím, čím má být, čím je Bůh stvořil, tak je to neskutečně hluboký, intimní vztah. Je to neskutečně hluboké spojení a my spojujeme své životy. A to se nedá rozpojit. Rozhodně se to nedá rozpojit tím, že se dohodneme. Tohle je mnohem složitější. Hloubka toho, co vzniká, pokud dva lidé takhle sjednotí svoje životy, muž a žena, je tak nesmírná, že není jednoduché odejít jeden od druhého. Bůh je ochráncem a garantem takového vzájemného sjednocení proto, že rozpojení způsobuje ohromnou bolest. Myslím si, že je dobré říci jednu poznámku, která se týká rozvodu. Rozvod naší společnosti je přijatelná věc. Je ale důležité vidět, že rozvod poznamenává nejen ty dva, kteří se rozhodnou ukončit manželství. Rozvod poznamenává také jejich děti. Rozvod ale také poznamenává jejich rodinu, jejich obě rodiny. Rozvod má docela vážné důsledky pro další, mnoho dalších vztahů v celém příbuzenstvu. A to nejsou jednoduché věci. Rozvod poznamenává komunitu. Každý rozvod je traumatem pro komunitu. Může to být komunita křesťanského společenství, ale může to být komunita sousedů, přátel, kolegů, známých, lidí, kteří jsou kolem. Dochází k velmi komplikovaným procesům ve vzájemných vztazích téhleté komunitě. Třeba jenom v tom, že najednou lidé nevědí, jak mluvit s tím druhým, jak s každým mluvit. Mají tendenci stranit jednomu a postavit se proti druhému. Tohle je něco, co musí řešit celá komunita. A je mnoho dalších lidí, kteří se tím zabývají. Nedávno mi jeden člověk řekl, mně se stalo, že se mi rozvedl můj přítel. A rok jsem se z toho zpamatovával. Týkal se ho tenhle ten krok? To byla soukromá věc toho přítele. Proč by se z toho měl zpamatovávat? Myslím, že to je velikou iluzí, že to je soukromá věc těch dvou lidí. To má důsledky pro další komunitu. Nakonec to má důsledky pro celou naši společnost. Byť jenom v tom, že dneska je docela těžké nalézt mladého člověka, který by věřil v manželství. Možná naše děti mohou být křesťané a jsou vychováváni tak, že mají věřit v manželství. Ale myslím, že to je mnohem těžší, než to bylo v minulosti. Mnoho lidí dneska nevstoupí do manželství, jenom spolu žijí, ne proto, že by si mysleli, že to je lepší, ale protože se bojí. Protože se bojí, že to nevyjde. Protože když dneska se rozhodnete vstoupit do manželství, tak jste v pozici člověka, který jde na letiště, koupil si letenku do Spojených států a ví, že má 50% pravděpodobnost, že jeho letadlo spadne. Chcete takovou letenku, někdo z vás? Přidáte se k nám, vstoupíte na palubu? Myslím si, že to je skutečnost, do které dnešní mladí lidé dorostli. Tohle je to, co se děje kolem nás. To prostě má důsledky pro společnost. A proto není možná náhodou a není od věci to, že Bůh je ochráncem a garantem manželství. Protože to je velmi vážná věc. Je to velmi vážný krok. A Bůh chrání tenhle ten krok. V určitém smyslu můžeme říct, že pevnost manželství, pevnost našeho manželského vztahu není dána jenom tím, kolik každý z nás vydržíme. Ale pevnost našeho manželství je dána naším závazkem před Bohem. Tím, do jaké míry náš závazek je vůči Bohu a do jaké míry si uvědomujeme, že můj závazek je vůči Bohu. Není jenom vůči mě samému. Není jenom vůči druhému, ale je vůči Bohu. A to, jak silný je tenhle ten závazek, rozhoduje o tom, jak silné bude naše manželství. Základ manželství je nesmírně důležitý, protože na něm stojí potom všechno ostatní. Pokud tenhle základ neexistuje, potom to ostatní, co se na něj postaví, to ostatní, co se postaví, nikdy nemůže být pevné. My potřebujeme velmi pevný a silný základ našeho manželství. A to je ve vztahu s Bohem. O tom ale, když stojí tenhle základ, je důležité na něj stavět a stavět dobrým způsobem. To další, co stojí na tomhle základu, je forma manželství. My jsme předtím tomu říkali instituce, a to možná není dobré slovo už také, protože to dneska není populární slovo, protože všeobecně v dnešní době nedůvěřujeme institucím a to má své důvody. Svým způsobem můžeme říct, instituce zklamaly. Ale pokud na základ, kterým je boží záměr s manželstvím, chceme dál stavět, tak to můžeme nazvat jako formu manželství. Snažíme se vytvořit určitý bezpečný prostor pro vztahy. Snažíme se ochránit prostor, který budujeme na základu. Je to náš vzájemný závazek, který vytváří tohleto bezpečí. Jsou prostě určité meze, které nikdy nepřekročíme. A manželský slib je zajímavý tím, že manželský slib tohleto vlastně říká. Manželský slib je mé slovo, které já dávám svojí ženě, že jsou meze, které nikdy nepřekročím. Může se obávat spousty věcí, ale ne toho, že bych porušil tenhle ten slib. Možná proto, že pro mnoho lidí dnes je manželská smlouva cárem papíru. Možná proto manželství nemohou prostě fungovat. Protože pokud má ten prostor být bezpečný, musí mít pevné stěny, musí mít chráněné stěny. A my musíme chránit prostor, který si vytváříme, proto abychom se učili spolu žít. Jedna z těch ochran je náš závazek. Je to vědomí, že u své ženy já se můžu bát spousty věcí. Já mám manželku, která je Slovenka. A já, když jsem si ji vzal, tak jsem se rozhodl, že jsem z 50% Slovák. Takže můžem začít hovořit po slovensky. Ale neudělám to. A my, když máme problém s mojí ženou, tak já jsem zjistil, že to je vlastně hrozná výhoda, že je Slovenka, protože moje žena, když je unavená, nebo když se mi něčím rozlobil, tak začne mluvit slovensky. Což znamená, že pokud si musím začít překládat to, co mi říká, tak mám velký problém. A je to docela dobrý signál. Můžu zakoušet chvíle, kdy moje žena je frustrovaná. Můžu mít pochybnosti o tom, jak to zvládne, jestli užije opravdu všech biblických výrazů, nebo jestli překročí slovník ještě někam jinam. Ale v čem nemohu pochybovat je, že překročí určité meze. Že by se rozhodla odejít z našeho vztahu. To vytváří bezpečí mezi námi, jistotu. Protože potom se můžeme učit budovat náš vzájemný vztah. Pokud je to skutečný závazek, pokud jsme se rozhodli dát své slovo tomu druhému, on to ví a může se na to spolehnout, tak to ještě neznamená, že forma našeho manželství je strnulá. Znamená to, že jsou nějaké konečné hranice, které nepřekročíme, a to je náš pozemek, který jsme si vytyčili. Kolem je plot, ale uvnitř můžeme věcmi posouvat, můžeme přistavět novou zeď, můžeme přistavět novou místnost, můžeme posunout zeď. Můžeme u toho udělat hrozně moc. Ve skutečnosti křesťanská forma manželství je živá, pružná a je proměnná. Je důležité, aby byla chráněná před tím, co je vně, aby tam uvnitř bylo bezpečí. Zároveň ale je mnoho možností, kde se můžeme rozhodnout, kde můžeme věci posunout, změnit. Můžeme se dohodnout. Zde má místo to, že se spolu dohodneme. Pokud respektujeme ty krajní hranice. Je to skoro jako, když máte dům. Postavíte si dům a kdybyste měli dveře, které nejsou zajištěné, potom kdokoliv může vstoupit dovnitř a kdokoliv může odejít. Může si cokoliv odnést. Vlastně ani nevlastníte ten prostor, protože kdokoliv tam může vstoupit. A nikdy nevíte, v jakém stavu ho naleznete. Nikdy si nemůžete být jistí, kdo naruší ten prostor uvnitř. Pokud ale postavíme dveře, které jsou chráněné, potom je můžeme zavřít a pak máme jistotu, že nic zvnějšku nevstoupí teď dovnitř. Teďka jsme spolu a teďka máme chráněný prostor, proto abychom budovali náš vzájemný vztah. Nic zlého zvnějšku se nedostane dovnitř. Také ale ty dveře můžeme někdy otevřít, můžeme vyjít ven, můžeme někoho pozvat. To jsou všechno věci, které můžeme udělat bez toho, že bychom narušili naše bezpečí. Pokud se na tom dohodneme, je docela důležité, abychom někdy ty dveře otevřeli, abychom nežili jenom pro sebe, ale aby naše manželství bylo propojené s tím, co je vně. Napadá vás něco k tomu teďka, nějaká myšlenka, otázka, zkušenost? Takže pojďme se podívat na tu třetí část. Je docela důležité to pořadí, v jakém o těchto věcech mluvíme. Je docela důležité to, že jsme začali základem. Že jsme začali tím, kdo vymyslel manželství, ustanovil manželství. Tím, kdo chrání manželství, kdo garantuje manželství. A na tomhle základu potom můžeme stavět stavbu našeho manželství. Stavíme určitou formu našeho manželství. To, co chrání bezpečný prostor. Pokud jsme tohle udělali, zbývá už jedna jediná věc. A tou je naplnit ten prostor uvnitř. Naplnit ho obsahem. Ten vnitřní prostor zde je proto, abychom ho učinili hezkým. Abychom ho zkrášlili, aby nám tam bylo dobře. Aby to byl prostor, kde jsme spolu. A kde můžeme vyjádřit lásku jeden druhému. Ten vnitřní prostor je zde proto, abychom zakusili dobrodružství blízkého vztahu. Že to vždycky není růžové, to jistě. Ale je to prostor, který jsme my se rozhodli, že budeme chránit a který jsme se rozhodli naplnit. A učíme se to navzájem. Je to prostor, kde je důležité, aby byl každý z nás respektovaný. Čím to máme naplnit? Vzájemný vztah. Vztah znamená, žijeme spolu a nežijeme každý sám. Vztah znamená, já už nejsem sám, já se nerozhoduju za sebe. Já se rozhoduju za nás. Vztah znamená, já neuvažuji ve své mysli o tom, co je pro mě dobré, pro mě důležité. Já do svých úvah ve své mysli jsem zahrnul toho druhého. Vztah znamená, že poznávám toho druhého. Vztah znamená, že každý den se o něm něco naučím. Pokud jste v manželství, chtěl bych se vás zeptat jednu otázku. Naučili jste se něco o svém partnerovi za poslední půl rok? Je něco nového? Ženy kývají hlavou? Muži přemýšlí? Je to důležité? Je to důležité, jestli jsme se něco naučili? Proč je to důležité? Myslím si, že ženy tomuhle dobře rozumí. My muži máme co dohánět. Ale není nám to jedno a proto na tom chceme pracovat. Je to důležité proto, aby vztah se rozvíjel. Vztah, pokud se nerozvíjí, tak odumírá. Vztah se musí rozvíjet. A vztah se nemůže rozvíjet, pokud do něj neinvestujeme. Proto vztah něco stojí. Protože musíme investovat. Musíme investovat svůj čas, svoji energii, svoji kapacitu, svoje myšlenky, svoje činy. Myslím si, že musíme investovat své peníze do vztahu. Je důležité, aby náš vztah pulzoval životem. Aby to nebylo spolužití dvou lidí, kteří vlastně spolu nemají moc společného. Nebo kteří se naučili tak dokonale se vyhýbat v tom vnitřním prostoru, že téměř o sebe nezavadí. Vztah je úžasný právě tím, že je v něm život a že se stále něco děje. Blízkost je to, čím potřebujeme naplnit ten vnitřní prostor. Blízkost je něco, co musí mít podmínky, speciální podmínky, aby se to mohlo rozvinout. A zde jsme znova u ochrany, kterou blízkost potřebuje. Blízkost potřebuje jistotu. Blízkost ve skutečnosti je velmi riskantní. Blízkost znamená, odkryju sám sebe. Tobě odhalím, kdo opravdu jsem uvnitř. Kdybych se vás teď zeptal, kdo jste uvnitř? Víte to, kdo jste uvnitř? Znáte všechno to, kdo jste uvnitř? Jste uvnitř ten, kdo jste navenek? Myslím si, že nikdo z nás nejsme. Je to docela důležité, aby byl někdo, komu dáme poznat, kdo jsme uvnitř. Je docela důležité, aby to byl náš partner. Aby se to ale mohlo stát, musíme nejen chránit ten prostor, ale musíme chránit ten proces. Protože to je neuvěřitelně ohrožující proces. To, aby mě druhý opravdu poznal. Velmi pravděpodobně, kdybych já skutečně poznal svoji ženu, kdybych skutečně věděl, kým je, tak to má jeden vážný důsledek pro mě. A to je, že budu muset udělat několik velkých změn ve svém životě, abych to respektoval. Moje žena má tyhle dva dny jinou konferenci někde jinde a dneska večer se vrátí domů. Myslím si, že kdybych ji opravdu znal, tak od dnešního večera několik věcí přestanu dělat a několik věcí začnu dělat. Pokud druhého poznáme, musíme ho začít respektovat. To nejsou neutrální informace. To jsou život měnící informace. Znova, pokud jste v manželství, a omlouvám se všem, kdo nejsou v manželství, ale oni si to ještě vychutnají, pokud vstoupí do manželství, tak o nic nepřijdou. Pokud jste v manželství, je něco, co si myslíte, že váš partner by chtěl, abyste změnili? Je v tuhle chvíli něco, co on by si přál, abyste změnili? Já tím neříkám, jestli je to oprávněné nebo neoprávněné. Ale pokud ano, je důležité, abyste nějak na to reagovali. Je docela možné, že nemáte udělat to, co po vás chce. Ale je důležité, abyste se dobrali k tomu, co máte udělat, protože něco musíte udělat. Moje žena asi před 2 týdny přišla ráno. Když se probudila, tak v sobotu přišla a já jsem tam seděl. A samozřejmě jako dobrý křesťan jsem si četl Bibli. A moje žena vstoupila do obýváku a říká mi, Pavlíčku, a kromě toho, že ona mluví slovensky, když je problém, tak ještě když mi říká Pavlíčku, tak je problém. Takže jsem věděl, že Duch Svatý se rozhodl ke mně mluvit skrze moji ženu a ona mi říká, Pavlíčku, chci tě požádat o jednu věc. Když dáváš mýdlo v koupelně na ten odkapávač, tak on má takové hroty a to mýdlo se tam přilepí a ty si myješ ruce tak, že si tam takhle přejedeš rukou a to mýdlo se tam vždycky přilepí, já ho pak musím zvedat. Mohl bys udělat to, že to mýdlo zvedneš, namydlíš se a položíš ho zpátky? Je to hloupost? Co po mně chtěla? Prosím? Prosím? Určitě, to by pomohlo. Ještě víc by pomohlo, kdyby moje žena to sehnala, kdyby to vyměnila. To je docela vážná situace. Byl to konflikt? Byl to konflikt v tuhle chvíli? Myslím, že ne. Mohl se z toho rozvinout konflikt? Velmi snadno. Co k tomu stačilo? Stačilo k tomu to, že řeknu, ano, určitě to udělám, ale nic bych neudělal. To je docela vážná situace. Je to hloupost. Na čem máme mýdlo? V blízkém vztahu se ale tohle stalo velmi vážnou věcí. Protože to, jak já budu reagovat, rozhodne o tom, jestli dám najevo svojí ženě, že ji respektuju a mám k ní úctu, anebo jestli ji komunikuju, že k ní nemám úctu, že je mi jedno, co prožívá. Není jedno, jak já naložím s tímhle požadavkem mojí ženy. V blízkém vztahu tohle je nesmírně vážná věc. Myslím si, že každé manželství má pár takových malicherností, na kterých se nedokáží shodnout. A jsou to věci, které neustále požadují jeden po druhém a ten druhý na to vždycky zapomene. Tohle nejsou malichernosti, tohle jsou vážné věci. A jsou vážné proto, že zatím se ukrývá to, jestli ten druhý mě respektuje. Jestli mu stojím za to, aby vzal vážně to, o co ho žádám. V okamžiku, kdybychom měli pocit, že ten druhý mě nerespektuje. V okamžiku, kdyby to byl trvalý stav, tak si začneme zoufat. A je to něco, co způsobí nám nebo druhému velkou bolest. V blízkém vztahu je důležité, abychom odhalili tomu druhému, kdo jsme. A je důležité, aby ten druhý hledal, jak s tím naložit. Protože věci už nemůžou zůstat takové, jaké jsou. Je důležitá romantika. Je důležité, abychom někdy si udělali čas na náš vztah. Abychom si udělali čas jeden pro druhého. A to způsobem zase, který respektuje každého z nás. Pokud muži chcete být dobrými muži podle Božího srdce, pokud chcete být manželi, možná byste měli zvažovat to, jak dát vaší ženě najevo, že ji máte rádi. Možná to je večeře při svíčkách. Možná to je procházka. Možná je to to, že se rozhodnete, že 90 minut s ní budete komunikovat. Ale budete komunikovat. Nepustíte si svoji mysl na procházku. 90 minut se soustředíte. Mohou to být jiné věci. Ale je důležité, abyste rozuměli tomu, že vaše žena prostě potřebuje aspoň čas od času takovou oázu na poušti života, kdy ví, že ji máte rádi. My jsme se přestěhovali před 2 lety do Vysokého Mýta a připojili jsme se tam ke sboru a asi před měsícem jsme se rozhodli jako muži v našem sboru udělat večer pro ženy. Pozvali jsme všechny ženy 18+ na večeři. Ta večeře byla dělaná tak, alespoň podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, jak jsme si představovali, že těm ženám udělá dobře. Muži uvařili, neuvařili guláš, muži uvařili skopové stehínko, nebo bylo to profesionální, to vám můžu říct, neochutnal jsem z toho, ale z výrazu všech žen, které byly přítomné, jsem pochopil, že to bylo velmi dobré. Muži to vyzdobili a vyzdobili to tak, že tam byly bílé stoly, bílý ubrus, na stolech byla taková ozdoba, na tom byly perličky, krupie, vody, všechno bylo do fialova, fialové svíčky, byly tam složené ubrousky, zapálené svíčky, hrála tam hudba, jeden bratr z našeho sboru tam hrál na keyboard. Takže na každá dostala růži při příchodu a náš kazatel to uvedl tak, že tohle je večer pro princezny, protože jsme kněží Kristu A proto ženy jsou vlastně princezny. Jsme královské kněžstvo. A proto ženy jsou princezny. A celý ten večer byl dělaný tak, aspoň já si myslím, aby se ty ženy cítily dobře. Musím říct, že předtím, než se ženy napsaly na ten seznam, když se hlásily, tak to nebylo úplně jednoduché. A některé ženy se bály. Některé ženy se bály, protože čekaly, že zatím bude nějaký vtip. Čekaly, že z toho vyleze nějaký kanadský žertík. Nevím, odkud vzali tuhle tu představu. Musím říct, že náš sbor zase tak dobře neznám. Ale pokud měli tuhle tu obavu, věřím, že byla rozptýlená, protože tohle nehrozilo. Tenhle večer byl proto, aby ženy v našem sboru pocítili aspoň na jeden večer, jak velkou hodnotu mají v božích očích. Já si myslím, že tohle je úkol každého z nás mužů, do tady jsme a jsme v manželství. Aspoň jednou za čas, aby moje žena pocítila, kým je v božích očích. Moje žena mi říká jednu věc. Můj život je plný stresu a já toho mám hodně a když ty věci, když už jich je moc, tak já funguji jako stroj. Já už prostě jedu a já se musím na něco těšit. Já to dokážu, já to zvládnu. Já dokážu takhle fungovat určitou dobu. Ale já potřebuju vědět, že se na něco můžu těšit. To, na co se těší, je víkend s Pavlem. Jeden den s Pavlem. To vědomí, že budeme mít čas spolu, kdy budeme moct komunikovat na hlubší rovině, než normálně spolu mluvíme. Něco příjemného pro ní. Trošku se obávám, že na seznamu příjemných věcí pro moji ženu je také nakupování a kupování bod, což docela důsledně přehlížím, ale abych byl čestný před Pánem Bohem, tak bojím se, že to na tom seznamu je také. Sexuální blízkost, to má také své místo. A pro muže je vyznamenáním to, pokud žena na tohle to nezapomene. Kdo má jít první? Kdo má udělat ten první krok vůči druhému, jeho způsobem? Jestli muž vůči ženě tak, že jí poskytne tuhle romantickou zkušenost, anebo žena vůči muži, že mu poskytne sexuální zkušenost, to se nedá rozhodnout. Je důležité, abychom se pokusili udělat krok jeden k druhému a udělali pro druhého to, co vidíme, že potřebuje a že chce. Je docela důležité, že mluvíme o obsahu manželství poté, co jsme postavili stěny, poté, co manželství má formu. A je to jasný, jasně formulovaný závazek. A je to docela důležité, že jsme postavili formu poté, co jsme vybudovali základ, kterým je náš závazek před Bohem a kterým je vědomí toho, že jsme součástí něčeho, co nás přesahuje, co je mnohem větší, něčeho, co musíme respektovat. Potom všechny ty ostatní věci zapadnou na své místo a potom budujeme reálný vztah, protože blízkost potřebuje ochranu a bezpečí. A forma potřebuje základ, jinak se stane strnulou. Chtěl bych říct poslední věc před obědem. Myslím si, že každý z nás jsme někde ve svém manželství. Určitě každé manželství má své zápasy. Ale i teď je okamžik, kdy můžeme znova odevzdat své manželství Bohu. Můžeme odevzdat sami sebe Bohu. Cokoliv, co máme za sebou, můžeme dát Bohu. Ne pro každého je tohleto jednoduché. Mnozí z nás neseme hodně zranění. Ale Bůh je jediný, kdo si s tím bude vědět rady. Kdo nás může uzdravit. A kdo nás může osvobodit k tomu, aby tyhle věci už neměly moc nad naší přítomností. Abychom byli svobodní pro současnost našeho manželství. Bůh je ten, kdo ty věci dokáže změnit, kdo je dokáže napravit. Vztahy jsou velikým zdrojem požehnání, ale vztahy jsou taky velikým zdrojem bolesti a zranění. Proto je důležité, aby vztahy byly uzdravené. je důležité, abychom vzali svoji zodpovědnost za to, abychom nepokračovali ve zraňování. Abychom zastavili to, co není dobré. Abychom začali dělat to, co je dobré. Bůh má své místo v našem manželství. A proto naše manželství nikdy nemůže být fast food. Proto je něco mnohem víc. Je to dobré. Protože ne vždycky v manželství můžeme vzít zpátky slova, která jsme vyslovili. Někdy zranění, které jsme způsobili, než se uzdraví, trvá mnohem déle, než bychom si přáli. Ale ve vztahu s Bohem je možné okamžité odpuštění. Už proto je důležité, aby Bůh byl základem našeho manželství. Protože před ním stačí věci vyznat a on odpouští. Otevření očí je vždycky bolestné, ale otevření očí je uzdravující, pokud je v tom Bůh, protože pak je v tom naděje a odpuštění. Tím bych rád skončil před obědem a prosím ještě Martina nebo Olgu.